Denne podcasten støttet av NLM Gjenbruk.
I 30 år har Danielsen videregående skole i Bergen sendt elever på utvekslingsår i USA. Slitne, men godt fornøyde med året i statene, kom jubileumsskolen hjem denne uken. Kongsøy Musikkgymnas ett av fire i sitt slag i landet og har 20-årsjubileum til høsten. Rektor Oddvar Rotvik forteller om sitt musikkengasjement hos oss i denne podcasten. Og våre gjester i serien Misjonærliv heter Gaute og Solvor Rasmussen. De forteller om opplevelser og erfaringer fra Bangladesh. Dessuten, dagens selfie-kultur står i sterk kontrast til utfordringen fra Jesus om å miste seg selv for å finne sitt liv, mener redaktør Anne Gustavsen. Da en buss med 27 norske videregående elever kjørte inn på internatskolen i Fergus Falls, Minnesota i august, så ville ingen i bussen være førstemann ut. Da det var tid for avsked i forgårs, så var det ingen som ville gå ombord igjen i bussen som skulle kjøre de derfra. 30 kull med elever fra Danielsen videregående skole i Bergen har tilbrakt andre klasse videregående i USA. Jeg var på flyplassen da jubileumskullet kom tilbake til Norge denne uken. De ble møtt med jubel fra familie og venner da de kom ut i ankomsthallen på Flesland flyplass. Et i norsk sammenheng nok så unikt opplegg lar elevene gjennomføre andre videregående trinn, enten på skole og hos vertsfamilier i Ohio, eller på internatskolen Hillcrest Lutheran Academy i Minnesota. Joel Ystebø en av 27 som har tilbrakt skoleåret på Hillcrest.
Helt fantastisk. Det har vært et utrolig gøyt år, et annerledes år. Når du har gått 11 år på norsk skole, så er det gøy å prøve noe annet, og fantastisk at man har denne muligheten gjennom Danielsen.
Hva er det som er mest annerledes med å gå på skole i USA kontra å ta det året her hjemme?
Altså, Hillcrest Lutheran Academy, den skolen som vi har gått på, som Danielsen samarbeider med, er nok ganske annerledes enn mange generelle amerikanske skoler. Så generelt er det forskjellen liksom, på et karaktersystem og den type ting, men den åndelige biten på Hillcrest er veldig, veldig viktig. De snakker om liksom, motto, de sier at deres mål er å liksom, utruste elevene til livslang etterfølgelse. Og jeg tror liksom at det er kanskje den største forskjellen på norsk skole, og for så vidt norske kristne skoler, og Hillcrest, at det er en veldig tydelig, veldig, veldig tydelig kristen profil. Også på, når det kommer til ideologiske spørsmål, de har et fag som heter Understanding the Times, som handler om verdensbildet, den type tingene. Så det er kanskje liksom hovedforskjellen, og så er det selvfølgelig mange praktiske forskjeller. Idrett er knyttet til skolen, man kjører litt slitne skolebusser, og det er mye sånt da. Så det er selvfølgelig mange praktiske forskjeller som er spennende og av og til utfordrende, men stort sett gøy. Og så er det også, vil jeg trekke frem den åndelige biten, som kanskje er den største forskjellen.
Hvordan ble året kontra hvordan du så for deg at det skulle bli?
Det er et veldig godt spørsmål. Det har ikke tenkt så veldig mye over hva jeg egentlig tenkte opprinnelig. Det var kanskje ganske likt. Altså, man ser liksom High School Musical i disse filmene som viser hvordan amerikansk skole er. Og det er overraskende likt, altså. Det er ofte sånn. Men det var ikke så veldig mye så overrasket med sånn veldig, egentlig. Overrasket med at det var veldig kjekt, og liksom ting som jeg gjerne var bekymret for med tanke på det å bo på internat, og det å prate engelsk hele tiden og sånn, det var ting som veldig raskt falt på plass. Som vel ikke noe egentlig bekymrer seg for. Så det er kanskje det som overrasket meg mest, det at det jeg bekymrer meg for, det var ikke så farlig det kan.
Så jeg har jo hørt rykter om at det er ganske sånn strenge skoler, regler og litt sånn annet forhold til disse byene og sånne vi er vant til her til oss. Hvordan går det for en gjeng med norske ungdommer å komme bort i et litt annerledes regime på det?
Det går skikkelig dårlig de første ukene.
Ja, hvordan da?
Nei, da er det på en måte we will make Hillcrest great again holdning, at vi liksom nærmest vil endre reglene, og så vet, må alle klassene, tror jeg, til slutt erkjenne at det er ikke mulig å endre alle reglene, og det man må bare leve med, og det går veldig fint. Det er ikke et stort issue etter hvert, men selvfølgelig første uken er det kanskje litt sjokk i en del av de reglene.
Nå har du nettopp kommet hjem, ja, du har ikke kommet lenger enn til flyplassen. Hva tror du, hvis du skal gjette, som kommer til å sitte igjen etter dette året, når det har gått litt tid og ting har fått råd seg?
Jeg tror vennskapen er ekstremt viktig. Det er liksom det å bo på internat med folk og dele den opplevelsen, jeg tror jeg er veldig, 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 veldig fantastisk for vennskapen, og at det blir ekstra sterke vennskap. Og så også den åndelige biten ekstremt, noe er veldig viktig å ta med meg. Altså det er liksom å lese Bibelen og liksom på en annen måte, på engelsk, liksom den type ting, det har kanskje gitt meg ganske, det har gitt meg ganske mye. Og man setter seg mer inn i saker og ting, og det har vært veldig interessant å se. Så det er kanskje de to tingene jeg tar med meg, de sterke vennskapene, og liksom den åndelige biten at jeg har fått lov til å sette meg inn i mye interessant, og lært veldig mye gjennom det.
Det er altså mer enn 30 år siden at den kristne videregående skolen Danielsen i Bergen startet samarbeid med blant andre Hillcrest Lutheran Academy, og andre år i USA har dermed vært et populært tilbud. Gjennom 30 skoleår har over 800 Danielsen-elever tilbrakt året i USA. Ideen den oppstod i midlertid på lærerrommet i Bergen, forteller rektor Birger Danielsen.
Så ballet det på seg, og de reiste over for å se om det kunne finnes noen som kunne tenke seg å ta imot norske elever. Og da, etter litt speiding, så fant de den skolen som nå heter Hillcrest Lutheran Academy. Og første året vi hadde elever der var 1989, og nå er det gått 30 år. Og vi er akkurat kommet hjem igjen til Flesland med kull nummer 30.
Hva har den ordningen betydd for dere som skole?
Dette er en ordning som betyr mye for skolen vår. Mange elever ønsker et sånt utvekslingsår. Så det er mange som ønsker å gå på Danielsen fordi vi har en mulighet til å sende dem fra oss et år. Og så betyr det mye for de elevene som får reise, som får opplevelser som vi ikke kan gi dem her hjemme i Norge. Og så betyr det mye for personalet vårt, som samarbeider en del med personalet på skolen der borte om faglig arbeid. Så dette er en ordning som egentlig er ganske integrert i vår virksomhet, og som er viktig for oss.
Hva har vært poenget, og hva er poenget for Danielsen med å sende en gjeng elever et år til USA?
Det er en stor verdi å kunne bo et år i utlandet, og lære et annet språk, og gå på skole, og lære andre mennesker å kjenne, og få lære å savne Norge litt, og lære å savne venner her, og mor og far, og se hvor stor verden er. For det er langt av gårde. Nå har vi flytt langt i dag, og det er egentlig utrolig langt vekk ifra disse elevene reiser. Og det er en verdi i seg selv å se hvordan verden kan være et annet sted på denne store kloden, og lære om Guds skaperverk også på den måten. Og så er det jo det med kulturutveksling som også gjelder mange andre, at det er en stor verdi.
Det er jo faktisk begynt å bli andre generasjon som reiser nå. Joel, som vi pratet med i sted, far hans var på Hillcrest. Du var også i USA med Danielsen i din tid. Hva betydde det året for deg?
For meg personlig så var det et veldig viktig år. Jeg gikk ikke på Hillcrest, men jeg gikk på en skole i Ohio, som vi også samarbeider med fra Danielsen nå. Og da var jeg den eneste norske som gikk på en skole med 800 amerikanske elever. Og for meg så var det av stor betydning, der jeg fikk kjenne på det å lære et nytt språk og møte masse nye mennesker. Og ha mange fine dager og noen litt dårlige dager og mange hverdager. For det er det også for mange av elevene, selvfølgelig. Det er massevis av inntrykk, og det er ikke bare en dans på roser heller.
Men det så ut som de var fornøyde når de kom her da?
Ja, nå er de glad. Det er de, og det var de ikke når bussen gikk fra Fergus Falls for et døgn siden. Da var det mye grining, men innerst inne så tror vi at det er godt for de å komme hjem, selv om de er leise når de drar der bortefra, og det så vi jo i dag. Nå er de glad når de er kommet hjem igjen, og det er jo noe av det som er fint med dette. Det er, du kan reise vekk et år på videregående skole, og så kan du komme tilbake igjen og få gå tre år og bo hjemme hos mor og far. Og det er også mange som selvfølgelig synes er veldig kjekt.
Vår neste gjest heter Oddvar Rotvik og er rektor ved Kongshaug Musikkgymnas. Dette er en skole som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Det er en internatskole som ligger i Os kommune like utenfor Bergen, og som altså har spesielt fokus på musikk. Oddvar Rotvik forteller at da han selv var unge så drømte han om å jobbe med musikk, og den drømmen har altså gått i oppfyllelse.
Det var bare en interesse som lå der fra jeg var helt, ja, fra jeg var født. Musikk var en sånn viktig del av mitt av livet, av oppveksten, av det jeg var interessert i. At selv om jeg kom fra en heim der foreldrene mine hadde skikkelige yrke innenfor helsevesen og innenfor praktisk arbeid, så skjønte de nok tidlig at min interesse lå en annen plass, og ga meg god backing og støtte på at jeg skulle få holde på med musikk. Så de kjøpte ulike instrument, sitter og gitar og selvfølgelig blokkfløyte og trekspill og et orgel. Og det var mange ulike instrument som jeg fikk prøvd seg på. Og det var med å stimulere den interessen, så jeg da fikk muligheten til å komme til Fjellhaug på den første musikklinjen som var der. Og senere på konservatoriet så var det liksom døren som åpnet seg inn i en verden som var, for meg var helt... Ja, jeg kunne ikke tenke meg noe annet. Og jeg synes jeg var privilegiert som fikk gå inn i disse her miljøene.
Nå jobber du i lag med både ungdommer og kollegaer som har det samme engasjementet. Blir det litt sånn nørdete musikkfolk som er samlet på Kongsvinger Musikkgymnas?
Ja, det kan jo gjerne fort bli det. Men vi er jo forskjellige. Også vi som er interessert i musikk. Men det er jo litt interessant at jeg tror så å si alle som jobber der, enten de er vaktmester eller om de er på kjøkkenet, har en musikkinteresse liggende, enten litt skjult eller ganske tydelig til stede. Så det synes jeg er veldig kjekt. Men elevene skal ha også andre fag, realfag, og de skal ha norsk og hele språkfag. Så det er ikke nok å kunne spille gitar og tenke, da går det sikkert greit. Det kan hjelpe, men det er andre fag som også skal pleies og tas eksamen i.
I kristne sammenhenger så har musikk en veldig viktig faktor. I møte så er det mye musikk. Ja. Hva er grunnen til at musikk egentlig har så stor posisjon?
Jeg tenker at musikken åpner noen luke eller noen vindu eller døre inn i meg som på en måte bare musikken kan åpne. Den taler til oss eller går til oss gjennom følelsene og så åpner det luke inn i, på en måte den kristne sangmusikken åpner også luke inn i Guds rike eller i himmelen. Og det åpner luke hos den som jeg sitter ved siden av. Så når jeg synger en fellesang på et møte, sammen med en person jeg gjerne ikke kjenner, eller kanskje en person jeg kjenner fra en annen sammenheng, så skjer det et eller annet mellom oss. Det åpnes noen luke inn, som gjør at fellesskapet styrkes. Og når du da får et budskap fra Gud, en tale eller en tekst i sangene som er med på å understreke det som Gud ønsker å fortelle oss, så er det sånn at det går som, jeg skal ikke si det blir intravenøst, men det er noe lignende, i alle fall for meg. Og så vet du jo også at hvis det er musikk folk ikke liker eller folk ikke har forhold til, så kan de her dørene smelle igjen så det synger. Så det å finne den rette tonen til det rette personen er jo ganske vesentlig.
Ja, for du har sagt at ingen liker egentlig stygg musikk. Det er bare det at de må lære seg å bli kjent med musikken.
Ja, jeg tenker at vi er jo farget selvfølgelig av den oppvekst og den plassering vi har i verden. Og det at vi bor i Norge gjør at vi har en musikk kart eller kompetanse som er preget av den bakgrunnen vi har. Hadde jeg vokst opp i Afrika, så hadde jeg hatt en helt annen musikkbakgrunn og opplevd musikk på en annen måte. Så det at min måten jeg tenker musikk, måten jeg er opplært i musikk, er selvfølgelig med på å prege min musikkopplevelse. Og det gjør at ut fra de kulturen vi er vokst opp i, så liker vi den type musikk eller den type. Men det å se på dette som en sånn mangfold som kan være med og berike meg, uansett hvor jeg kommer ifra, enten det hører musikk fra 50-tallet eller fra 1800-tallet, eller nyere musikk fra i dag, det krever at jeg må liksom inn og tenke litt mer bevisst på hva er dette her? Og så er det jo sånn at vi styrer ikke følelsene våre, men måten vi tenker om dette på, det er med å styre følelsen. Så jeg kan, hvis jeg tenker om musikk som veldig farlig og skummelt i en kristen sammenheng, og at dette er noe som er med å, og som jeg må passe meg for, så blir min opplevelse av det preget av det. Hvis jeg er mer åpen og tenker at jeg vil gå inn og oppleve dette mangfoldet som musikken er, så blir jeg beriket av mange forskjellige uttrykk, og for meg har det vært en stor opplevelse. Og det begynte gjerne i noen misjonsmannen hadde 100-årsjubileum, og det, jeg fikk en direkte kontakt med musikere fra Kina, fra Sør-Amerika og Afrika, og jeg opplevde en spilleglede og en musikklede som var helt fantastisk, og at ulike musikkuttrykk kunne være med å farge og bære fram et budskap fra Gud, som er alltid det samme, som aldri endrer seg. Men musikken vil endre seg, mens innholdet og teksten og ordet fra Gud alltid vil være det samme.
Oddvar Rotvik, du kommer ifra Sjøvegan i Troms. Du har nå bodd på Kongsø Musikkgymnas i Os kommune siden 1980. Er du vestlending eller er du nordlending?
Nei, jeg er nordlending. Du blir aldri noe annet enn der du er født, tror jeg. Men nå har jeg jo bodd mye lenger her enn jeg har bodd hjemme. Jeg var vel 15-16 år da jeg reiste hjemmefra. Og det er klart, mye har forandret seg der. Så når jeg kommer tilbake nå, så kjenner jeg jo stort sett de som er på sykehjem eller over 60. Og sånn sett har jeg ikke så mange. Hvis jeg hadde flyttet tilbake dit, så ville noen opplevd at jeg er litt fremmed. Men selv om jeg har bodd lenge på Os og trives godt der, og vi har det veldig bra, så blir jeg ikke osing i sånn helt i sjel og sinn. Jeg blir alltid innflyttet. Mens ungene mine og barnebarna som bor der, de er osinga.
Men hva har du tatt med deg fra oppveksten i Troms?
Ja, det var ikke så enkelt å svare på. Det er noe med det nordnorske lynnet, og den der som man kanskje merker når man er vekk og man kommer tilbake. Men som jeg opplever, kanskje til en stor overraskelse, at det er litt av det samme ute i øyene. Altså, Kyst-Norge har noe av det samme med seg, enten det kommer fra nord eller fra Vestland eller lenger sør. Det er en humor og en spontanitet i måten å være på, et eller annet som gjør at når jeg kommer på butikken ute på Bunnpris i øyene, så kjenner jeg litt på den samme. Vi snakker sammen, vi enten vi er kjent eller ikke, vi tar en prat, og det er en sånn åpenhet og en direkthet som jeg setter stor pris på. Det, ja, så jeg tror jeg er en person som, jeg skal ikke si at jeg snakker før jeg tenker, men det er kanskje noen som vil hevde det, og nordlendingen er jo litt, kan oppleves litt der. Og så har jeg av og til lært å legge litt mer, ikke band på meg, men prøve å tenke litt mer før jeg sier noe. Det er ikke enkelt.
Du skal få lov å både tenke og snakke her selv nå. Men du har altså vært 40 år på Kongshaug, og så har du vært 20 år nå som rektor på musikkgymnaset. Har dette påvirket musikksmaken din?
Ja, helt klart.
På hva måte da?
Nei, møte med ungdommene, både i folkehøyskolen der og nå på musikkgymnaset, det har vært med og gitt meg et syn på musikken og en opplevelse av musikken som jeg ikke trodde var mulig. Jeg kom fra et konservatoriemiljø når jeg kom til Kongshaug, var ferdig utdannet og helt ny. Trodde jeg visste hva musikk var, og trodde musikken hadde en sånn, det som jeg hadde lært på konservatoriet, så hadde en kvalitet som var liksom litt opphøyet over det som det var det folkelige, og kanskje tok litt avstand fra den enkle bedusangen, om du skal bruke det, eller det som var mer pop og populærmusikken. Og så møtte jeg ungdom som hadde forskjellige musikkstiler og musikksmaker, og jeg ble etter hvert dratt litt inn i det, og opplevde og så jo at her ligger det noe som jeg ikke helt var klar over. jeg hadde liksom bare stengt den døra, og mens ungdommene, de gjør jo sånn at du må åpne opp, du må finne ut hva dette er. Og når du da får unger selv, så er jo de med å forandre deg og forme deg selvsagt. Fordi det blir ikke bare musikken du hører, men du får noen med ditt eget, som har et hjerte som du har et veldig forhold til, som opplever musikk og hører musikk som du ikke i utgangspunktet har egentlig kjent noe særlig til. Og det er med å prege og gjøre at jeg etter hvert blir nysgjerrig og opplever. Dette også er musikk. Dette berører meg også. Men jeg gikk en lang vei ifra der jeg var til der jeg er nå. Og den veien var også på mange måter smertefull, for du lurer på om du mister liksom din egen musikalske identitet og blir liksom så opptatt av så mange andre ting og opplever at det er så mye som kan være med å berike musikkopplevelsen.
Men har du noen gang blitt overrasket over at du liker musikk som du egentlig ikke likte?
Ja, mange ganger. Og det gjør det jo fortsatt. Altså det er musikk jeg hører, og så plutselig, oi. For eksempel vi har et fag som heter etnisk musikk. Og nå satt jeg og hørte for ikke lenge siden på noen som spilte som gamelanorkester fra Indonesia. Det er så fremmed ifra der vi er i Norge, så det går an, tenker jeg. Men å sitte og se på, det ligger jo nå så tilgjengelig på YouTube, sitte og se noen som sitter der og spiller, og plutselig så oppdager du at dette er faktisk musikk, dette er ganske vakkert, dette er ganske komplisert, dette er fascinerende. Og sånn finner du over hele verden. Og ser en det utifra Guds perspektiv, at han har skapt så mange forskjellige kulturer som har fått lov til å utfolde seg, så finnes det noe fascinerende og bra og godt i alle de her som det er kjekt å bli kjent med.
Det er Oddvar Rotvik som velger musikken her i dag. Han er Petro-gjest og er rektor på Kongsø Musikkgymnas i Os kommune. Og de siste årene så har elever ved skolen din slått igjennom i musikkbransjen. Skolen har blitt kalt talentfabrikk av Aviso Bergens Tidene i en lang reportasje. Er dette en plass for talent innen musikk?
Det er også en skole som har plass for alle elever som har musikkinteresse som en stor lidenskap. Og vi opplever hvert år at vi får mange talentfulle ungdommer som på ulikt vis ønsker å få anledning til å utvikle dette her. Og så er det jo sånn at noen har et talent som når lengre enn andre. Og noen er heldigere på den måten at de plutselig blir oppdaget av et eller annet, og så tar dette litt av, og så blir de en del av musikkmiljøet, eller den musikkulturen, eller sekulær musikkmiljøet som du har i Norge. Og det synes jeg er litt morsomt, at Kongsø, som er på en liten øy ut på Vestlandet, får være med på å prege noe av musikken i Norge. Og vi skal ikke ta så stor del av æren for akkurat de her andre tingene som skjer etter de er ferdige hos oss, men det vi i alle fall kan si er at mange av de her, i hvert fall de som nå slo gjennom og som Boy Pablo og fikk Spelmannsprisen, de møttes på Kongsø, og noen av de bodde sammen fra første klasse og ble liksom beste kamerater. Og er fortsatt en kameratgjeng som er like overrasket over at dette skjer som vi er, og som nå tar den sjansen å reise hele verden rundt for å spille sine sanger, og oppleve at når de kommer til andre siden av jorda, så synger folk med, fordi de kan sangene og tekstene som de skrev på Kongsø eller her i Norge.
For det er flere elever også som har blitt nominert til Spelmannspris. Vil dette påvirke renomméet til Kongsø Musikkgymnas?
Jeg tror det blir lagt merke til i nabolaget, i bygda og utover hele landet. Og det var vel derfor Bergens Tidende tok kontakt og på eget initiativ måtte undersøke hva er det med denne skolen som får fram så mange som viser igjen i musikklivet. For Kongsø er jo ikke sånn vi er jo i utkanten av Bergen, for å være litt forsiktig, og en tenker vel at det mest skal jo foregå i sentrum. Her er de store skolene og de store miljøene, og så kommer det en liten skole ut i bygda som plutselig blir nominert til Spellemannsprisen og viser igjen på mange ulike felt. Ja. Så vi soler oss litt i glansen av det, og synes det er kjekt at det lykkes for de elevene som satser på å lykkes som musikere.
Du blir... Ja, eldre og eldre.
Nei.
For hver dag som går. Men elevene dine, de forblir i denne samme aldersgruppen.
Ja, det er fantastisk.
Hvordan påvirker det deg i hverdagen?
Nei, man skjønner jo ikke at man blir eldre. Da. Altså, det er et eller annet med at man lever i det samme unge miljøet. Og det er jo når man får tilbake elever som har gått ut for en del år siden, at man skjønner, ok, hvor gamle du er. At noen av de ser jo litt eldre ut, mens en selv merker jo ikke i det speilbildet at en har endret seg så mye. Men det er klart, når en ser på bildene som en tok når en kom til Kongshaug, og de fleste lurte på om jeg var elev, men var lærer, så skjønner jo nå at det er ingen som tar feil nå. Nå er jeg en av de eldste, og jeg er blitt en voksen mann, men jeg har fortsatt denne barnslige gleden over og de her små tingene som jeg ser som vi lykkes med. Og det prøver jeg å ta med meg som en energi inn i hverdagen. At det kan hende at noen ting mislykkes og noe går på skjeva, men så er det noen ting som jeg lykkes med, og da prøver jeg å fokusere på det og glede meg over det.
Ja, for det har blitt ditt livsprosjekt dette her. Nå har vi snakket om ting som har vært positive med at elever får en karriere innen musikken og en får bety mye. Men det har jo også vært dager der det har vært litt krevende, både med økonomi og forskjellig. Hva er grunnen til at du ikke har gitt opp dette prosjektet?
Nei, det er vanskelig å si. Altså, det er ulike dager. Det er krevende dager, og det er dager som er fantastisk kjekke. Sånn tror jeg det er i livet. Men jeg tenker, når de tunge dagene kommer, så er det noe med at når de da har roet seg igjen, og du ser elevene stå fremme og synge et eller annet, enten alene eller som hel skole, det gir meg så utrolig stor glede. Og jeg tenker, jeg kan ikke være med på noe større enn det her. Tenk å være med og legge til rette for at de her ungdommene får lov til å utfolde seg i dette kristne miljøet. Tenk om jeg hadde hatt en sånn mulighet når jeg var ung. Så tror jeg det at jeg fikk et kall som ganske ung om å være med i misjonen på en eller annen måte. Og begynte tidlig som sangevangelist i Troms. Og når jeg da gikk på konservatoriet, som på en måte var en litt sånn annen retning ut i det verdslige liv, så var det noen som lurte på hva skal du bruke det til. Og når det da ble en mulighet til å få jobb på Kongshaug som musikklærer, og senere kunne være med og etablere et musikkgymnas, så lurer jeg på om det er en Guds... At det var sånn det var tenkt det skulle være, men det var helt ukjent for meg at det skulle bli sånn, og jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle få dette her. Denne reisen, og jeg er så takknemlig, og det skyldes jo at noen har hatt tillit, og noen har gitt meg mulighet, og at jeg har hatt mange rundt meg som har vært med og backa opp det her. Så dette er ikke noe soloprosjekt, dette er det mange som står bak, og jeg har vært med og kanskje feiste det.
Og rektor ved Kongshaug Musikkgymnas, Oddvar Rotvik, ble intervjuet av Bjørn Steinar Haugland.
Er boden eller kleskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting og kan også ta imot dødsbo.
I serien Misjonærliv så får du ærlige møter med misjonærer om både kall og tjeneste, ute og hjemme. I 10 år så var Gaute og Solvor Rasmussen misjonærer i det folkerike landet Bangladesh. Der lærte de 2 språk, språk som de har holdt ved like ennå etter 30 år. De reiser med ujevne mellomrom tilbake til Bangladesh og til folket som de ble så glad i. Til reporter Anne-Brigitte Lillebøbø så forteller Solvor hva som var noen av hennes oppgaver mens de var i Bangladesh.
Ja, jeg administrerte heimen, hadde man så sagt. Vi hadde 3 personer som arbeidet inn i huset. Det var kokk, og det var hushjelp, og det var en barnepasser. Så bare administrere det tok meste tid. Men jeg var vel litt vertinne når folk kom på besøk og serverte te på verandaen. Og pratet med folk, følge folk på sykehuset og snakket for kasifolkene når de kom. Så de første år hadde vi nok en strikkegruppe. Jeg og en annen misjonærdame med en del nasjonale. Senere så var jeg litt vikarlærer på den lille norske skolen som vi hadde på misjonsstasjonen vår. De siste årene så var jeg med og hadde bibelgruppe i en landsby med kasikvinner. Så da var jeg ute hver vege og hadde en samling med dem og hva de hadde lest og gjennomgått.
Gaute og Solvor Rasmussen var 3 perioder i Bangladesh. De har mange historier å fortelle, mellom annet så var det røvere på ferde.
En gang så var det røvere i området. Vi hadde hørt at når de teplantasjene hadde vært i banken og tatt ut penger for de skulle betale sine arbeidere, så hadde de blitt angrepet da, og det var et par som hadde blitt drept der, og det var nesten unntakstilstand. Og da kom nattevakten, vi hadde nattevakter som passet på oss på stasjonen, de gikk sine faste runder. Og så var det vel en gang, Solvor, sånn at jeg var ute langt vekk, og overnatta vekke, og du var alene på stasjonen med barnet. Så kom nattevakten forbi, som var muslim selv, og så sa han, ja, du får si det du, Solvor, hva sa han?
Han sier det, du har ikke låst døra, Memsjeb, og forresten, jeg hører dere røvere i området, kan du be for meg, for jeg er så redd?
Og det var nattevakten, han var redd deg.
Ja. Men jeg selv var så avslappet at jeg hadde glemt å låse døra sånn i 10-11-tiden om kvelden.
Du var trygge, du?
Ja, jeg følte meg veldig trygge. Helt til en gang, det var i første perioden, noen måneder før vi skulle reise hjem på sommeren i 1984. Da hadde vi virkelig innbrudd i huset mens vi lå og sov. Det var et voldsomt uvær. Det hadde vel blåst opp, og så begynte det å hagle på taket, og vi hadde bølgeblikk. Det dundret voldsomt. Og jeg vaknet og vekte Gaute, hør det uværet som er her. Så sier jeg det løye at ikke strømmen har gått, for strømmen pleier jo alltid gå når det er sånn et uvær. Stort sett så hadde vi lommelykt i senga. Du hørte også dette uværet, og du gikk og så om ungene sov godt, og de lå på naborommet. Og så kom du tilbake, nei, de sov godt, det var helt greit. Så la vi oss til å sove igjen, og så ble det at du ba, takk for at vi er så trygge midt i dette uværet. Og så la vi oss til å sove. Jeg hadde lommelykta i hånden for sikkerhetsskolen. Plutselig så ser jeg et lysglimt ifra døra ved siden av meg, at døra gikk opp og jeg hørte trinn. Helt på refleksen så sette jeg meg opp i senga med lommelykta på rett mot dem, så sier jeg, hvem er det? Spurte jeg på bengali. Og så hørte jeg trinn som sprang. Så da hadde det vært røvere inne.
Ja, da fikk hun bunka i meg og fikk meg opp, og jeg hørte noen folk her. Hørte seg, det er jo så kjempebråk. Hvem kan høre noe her? Det måtte være døve hvis du ikke hørte det, sier jeg.
Han trodde ingenting på det.
Men jeg måtte opp og gikk inn i stua og så, vi hadde ikke så mye verdisager, men vi hadde en sånn en stereospiller, en radio. Men den stod der, og fotoapparatet vår stod der, og jeg gikk rundt. Men det var så rart, da jeg kom ut på vaskerommet, så jeg jerngitteret i vinduet, var forvridd. Så jeg gikk inn til henne og sa, jeg tror lynet har slått ned i huset i jerngitteret vårt, sa jeg. Men når det ble morgen og vi så var det nok ikke lynet. Det var folk som hadde brutt opp gitteret med store jernstenger. Og de hadde gått gjennom skittentøyvasken vår som lå der. Og det eneste de hadde tog var et norsk strykejern. Og det måtte de nesten ha for bry, synes jeg.
Solvor kan le av historien nå, men hun merker en forandring på seg selv etter akkurat denne episoden.
Til den tid så ble jeg redd. Og spesielt hvis jeg var alene på natten, så var jeg redd. Og skikkelig redd. Og det vedvarte i den neste perioden også. Så jeg var skikkelig redd hvis han reiste vekk på natta. Men før vi reiste ut 3. perioden, så var vi på en misjonsmøte borte i Hurdal. Og der ble det blant annet spurt om det var noen som ønsket forbønn for noe spesielt, og da ba jeg forbønn om det. Og når jeg kom ut til tredje perioden, så var jeg ikke redd lenger igjen. Da følte jeg meg trygg. Da var det tatt vekk av meg, og jeg tenkte, jeg tar meg jo ikke sammen en gang. Det var bare vekk. Det var veldig godt.
Solvor fikk å oppleve bønnesvar og ble trygg igjen. Gaute og Solvor Rasmussen har vært flere ganger tilbake i Bangladesh etter at de kom hjem som misjonærer. Gaute forteller meg en frimodig kristen kvinne der ute som har en spesiell historie.
Det var en morgen på misjonsstasjonen i Brahmavasar, der vi har bodd i alle år. Så banker det på døra, vi sitter med frokostbordet, og jeg ut åpner, der står der en kasimann ute, andpusten, og trekker pusten og sier, «Saheb, du må komme og hjelpe, du må hjelpe oss.» «Hva er det? Sett deg ned og fortell, hvor kommer du fra?» Han fortalte at han kom fra Pana i Kasimanns by. Så forteller han at det var en kvinne som lå i fødsel der. Og jordmoren var der, men babyen kom ikke, og der hadde hun låg i fødsel lenge. Så hadde de sendt han, den unge mannen, gjennom jungelen, springende helt til han kom til vei, så hadde han fått en riksjå der, en trihjulssykkeldrosje, og så hadde han tog bussen et stykke. Når han hadde gått av bussen, så hadde han sprunget opp til misjonsstasjonen og stod der. Så jeg, du må komme og hjelpe. Tenkte jeg, hva kan jeg hjelpe med det? Men jeg kalte på sjåføren som jeg hadde der, og gjorde jeepen klar, og fortalte sjåføren, ta denne mannen med deg, kjør han så langt der i vei, og der venter du på, for de kommer med en føde kvinne der. Og så tenkte jeg mitt innre, hvis hun enda levde. Jeg så bare støvsky av jeepen der den for, og så kjørte jeg selv bort til sykehuset på motorsykkel, og traff en av de norske legerne der, og fortalte, nå har jeg sendt jeepen for å hente en føde kvinne. Det var sånn og sånn, hun var i fødsel, de hadde sett hodet på babyen, men babyen kom ikke ut, han sto fast.
Gaute Rasmussen forteller at dette var en torsdag. Fredagen er fridag i Bangladesh, men den norske legen lover å være lenger på jobb nettopp denne dagen. Han speider hele dagen etter jeepen, og endelig ut på ettermiddagen i to tida, så kom han. Gaute fikk fortalt at han måtte forte seg til sykehuset og heve seg på motorsyklen selv. Da han kom dit, så møtte han mannen til kvinna og en menighetsleder.
Så satte jeg meg ned med de der da, og så ba vi sammen. I Østen er det slik at vi skjemmes ikke å sitte i en sykehuskorridor og be høyt. Det er slik som det er vanlig der det. Om de en ber til forskjellige guder. Så kom overlegen ut, og så spurte jeg han var norsk, og jeg spurte han, hvordan går det der inne? Så han på meg, så sa han, ja, babyen er død. Vi klarte ikke å berge den. Nå strever vi med livet til mora. Hun har hatt store blødninger, og jeg vet ikke om jeg klarer det. Og det fikk jeg da formidlet. Jeg ble tolken da til de, og fortalte de hvordan det var. Og det ble mer bønn der. Hun kom seg litt grann, fikk blod, og ble utskrevet av sykehuset, men ble med bort på gjestehuset på misjonsstasjonen, som ligger bare 300-400 meter ifra. Der var det kristne bengaler som hjalp henne. De ga henne mat, hun var veldig avkreftet. De stelte henne, de vaste henne, de gjorde det de kunne for henne. Og etter noen dager og noen uker så kom denne dame seg. Nå viser det seg at det var ingen kristen dame dette her fra landsbyen der. Det visste vi ikke før mye senere, da vi fikk snakke med henne. Men jeg sendte henne hjem med jeep, og hun kom seg hjem til landsbyen, hadde fått hjelp med seg. Og når hun kom hjem i landsbyen og snakket med sine, så fortalte hun alt det var hørt igjennom. Og hun kunne ikke skjønne at vi hadde brydd seg om henne. Hun hørte jo til et annet folkeslag. Og så var det noen kvide utlendinger der som hjalp seg, som kom fra den andre siden av jorda. Men de hjalp oss, og disse kristne damene som var bengaler, et annet folkeslag, eller santaler var de også, de hadde hjulpet henne på alle vis, og hun var... Ja, det var grepen av det. Så grepen at når det ble søndag, så vågte hun seg i nærheten av den kristne kirka. Og der er jo bare bambusvegger, det er ikke vinduer, det er bare glugger i vinduet. Der hadde hun i løpet av flere måneder så det og hørt, før hun vågte seg inn på bagerste benk. Og så hadde Gud arbeidet med henne. Og hun hadde gått ut av min tankegang lenge. Men så var jeg på en evangeliseringsreise helt nord i landet. Og så hadde vi hatt et friluftsmøte der det hadde blitt mørkt. Vi hadde bare noen sånne lamper, noen sånne paraffinlamper. Så var møtet ferdig. Og så kommer der en dame bort til meg, så sier hun, jeg vil invitere deg hjem på te, for tanten min vil at du skulle komme. Ja, jeg tenkte, jeg tog lommelykt og gikk inn i dette huset og satte meg ned der. Og så var det en dame der som sier til meg, kjenner du meg igjen? Og jeg tog lommelykt og måtte lyse i ansiktet på denne dame. Så måtte jeg si, dere er kanskje dame, dere ligner så på hverandre, jeg klarer ikke ta deg. Du må hjelpe meg, hvem du? Jo, nå skal du høre. Det var meg du sendte bil til for å hente når jeg lå i fødsel og kom, og jeg mistet barn. Å ja, det husker jeg. Å, er det deg, ja. Nå går jeg i dåpsundervisning. Jeg blir rørt bare, forteller. Og så fikk vi en flott samtale der, og et par måneder etterpå ble hun døpte, og da hadde hun flere barn, og de også ble døpte. Og et år etterpå så ble mannen også døpte. Så det er en fabelaktig flott fortelling fra virkeligheten, hvordan diakoni har vært med på å åpne for Guds rike og evangeliet. Når jeg var ute for vel et år siden, så traff jeg henne igjen, og hun er en gammel dame, og det er flott å møte henne. Hun holder fast på sitt kristne tro.
Gaute og Solvar Rasmussen, de forteller også om stor sangglede i menigheten der ute.
Disse kasifolk, de elsker å synge, særlig kvinnene, og de kan ikke synge lavt, de synger bare høyt. Og de har det slik i sine kirker og møter at de står når de synger på møtene. Veldig mange kan nesten alltid sangboka uten at det med barna, for de elsker å synge. Og når vi har vært på stormøter som gjerne varer fra fredag kveld til og med søndagen, så kan en ikke gå derifra i mørket gjennom jungelen, så en blir at en overnatter til mandagsmorgen. Og da har de den ordningen at da sitter de rundt gruene sine, i hvert fall det er vinterstid, og varmer seg litt der, for det er vinter i Bangladesh også, og så synger de hele natta. Og da er det salmer det går på, litt friskere toner enn vi gjerne i kirke, og klapper og synger helt i det så hese at de ikke klarer å synge mer. Og så får de en i ny og ned hver annen time eller sånt, en kopp varm te å drikke.
Dere kom jo hjem til Norge da etter hvert, etter de tre periodene. Hva ble oppgavene her hjemme?
Ja, når vi kom hjem til Norge, og for så vidt mellom periodene også, så reiste jeg fra landstyret i Sentralmisjonen Norge på kryss og tvers stort sett. Jeg hadde permisjon en gang og var vikarprest i Gandkirka i Sandnes, og da fikk jeg se alle de mulighetene jeg hadde i den store folkekirka, på å nå folk med Guds ord og nå folk med evangeliet. Det å kunne være prest i Norge, det gjorde at du kunne banke nesten på alle dører du kom inn, og det var en veldig utfordring. Så var det at vi hadde fire små barn, og det var travelt for Solvøre hjemme, og jeg skulle reise i hytt og vær, både i Trøndelag og Nord-Norge og Møre og Østland i alle veier. Som regel var jeg bare hjemme på mandagen for å snu igjen, og det var hektisk. Og det var da vi begynte å tenke på at det kanskje vi skal gå inn i en annen fase. Vi liker misjonsmindet før, men å arbeide i Guds rike på en annen måte. Og det var slik at jeg søkte stilling her nede til Varhaug i sin tid, og har vært her nå i mange, mange, mange år. Det har faktisk passert 27 år har jeg vært her på Varhaug. Og nå har vi grodd fast her, kan du si. Barna våre bor her, og vi har mange barnebarn her, så når vi nå øyeblikk, ja, du Solvar har blitt pensjonist, når jeg øyeblikk blir pensjonist, så blir vi boende her på Varhaug. Her har vi slått røtter nå. Men vi har jo ikke glemt Bangladesh for det. Jeg og vi er stadig på reise dit, senest nå i februar 2019.
Du forteller jo at dere har holdt språket ved like, og det er jo mye av den grunnen at dere av og til er der ute.
Ja, det er vel det som gjør at vi klarer å og holde det litt like, men jeg kjenner jo den jeg kommer ut, så er det litt mer begrenset enn det det var. Men du har grunnstammen, sånn at du klarer, hvis det er et ord du står fast på, så vrir du bare litt på setningen, også, eller så spør du hva kaller du nå det, og så klarer du å ha en samtale på det.
Så dere har gode venner i Bangladesh som dere besøker?
Og ja, vi har masse gode venner, det har vi. Og i den nye tida nå med internett og slik, så har vi kontakten enda oftere. Når vi bodde i Bangladesh, og eksempel skulle ringe hjem til Norge, hvis det var et eller annet spesielt som sto på i familien, så måtte vi først reise en liten time med jeep på fryktelige veier til vi kom til en by, hvor vi og misjonen hadde en misjonsstasjon. Og så var det å ringe ned til hovedstaden og prøve å få en utenlandsk linje. Og det hendte noen ganger at vi aldri fikk det. Vi måtte reise hjem igjen uten å ha kontakt med Norge. Nå kan jeg sitte i stua mi her på Varhaug og slå et nummer med mange tall, og så er jeg langt inn i jungelen og kan snakke med folk.
på Varhaug Gaute så jo, går du bare under Gauteprest. Alle vet hvem Gauteprest er. Det nesten som en institusjon i seg selv, og du skal nå bli pensjonist. Hvordan blir det, tror du, å ikke være Gauteprest?
Ja, det vet jeg vel ikke før jeg opplevde det. Nå holder jeg på å gjøre ting for siste gang stadig, og det en rar følelse det også. Og noe av det gode vil nok være å kunne slippe alt ansvaret, det tror jeg nok, ja. Så skal jeg nok finne mine ting å gjøre, det ting som jeg har utsatt, jeg gleder meg til å gjøre når jeg blir pensjonist. Jeg kommer nok til å, hvis jeg får lov til å helse, til å reise til Bangladesh i ny og ned. 2021 Kasi-kirka 50 år, og da sa de at da må du bare komme. Det ikke noe valg det, så det blir nok sånt da.
Hun begynner å bli allergisk. Ikke av pollen, selv om det sesong for den slags ute, men allergisk mot vår tids umettelige behov for å framheve seg selv. Redaktør Anne Gustafsen i Korsets Seier ingen stor tilhenger av å legge ut stadige selfies i sosiale medier.
I egenskap av redaktør i Korsets Seier og jobbe i en mediedrift, så følger du jo litt med på det som skjer på sosiale medier. Og jeg synes at jeg begynner å bli litt overmett av menneskers utrettelige behov for å framheve seg selv og ansiktet sitt. Og, det er klart at i begynnelsen så var jo sosiale medier ungdommenes arena, men så blir det jo etter hvert, først var det Facebook, så var det Instagram som din voksne generasjon etter hvert også inntar. Og da forbauser det meg virkelig hvordan voksne, modne mennesker som man tenker har en integritet og tenker større enn bare om seg selv, så når det gjelder livet, at man har et så stort behov for å vise ansiktet sitt til alle tider og flere ganger om dagen, og så tenker jeg at det er noe vi bør tenke igjennom. Hva er det egentlig vi vil formidle? Er det bare, har vi et så utrolig behov for å markedsføre oss selv og ha et fokus på oss selv, og tenker vi at det er veldig spennende og interessant for andre mennesker?
Du bruker faktisk et såpass sterkt ord som narsissisme.
Ja, jeg gjør jo det, for jeg tror at i vår tid så er faktisk narsissisme et problem, og nå er det jo mange grader av dette, ikke sant? Men jeg tror vi lever i et samfunn hvor narsissistisk på en måte levemåte øker hele tiden og blir nesten litt sånn sykelig, vi blir sykelig opptatt av oss selv. Og det fokuset på oss selv hele tiden tror jeg egentlig er noe veldig negativt, som også gjør noe med oss. En ting er at det kan virke som vi har en veldig overmodig tanke om oss selv, men jeg tror også at det gjenspeiler at vi er veldig usikre og har egentlig en veldig dårlig selvbilde, så vi er avhengig av bekreftelse hele tiden. Og hva er det et symptom på igjen? Det er vel kanskje at vi har mistet litt fotfeste, og at også sosiale medier har vært med på å speile liv som ikke har noe rot i virkeligheten, hvor vi bare får fram de gode sidene våre, når vi er nysminket og nydusjet, og når vi har masse venner på besøk, og når alt ser perfekt ut, og så skal man forsøke å matche dette hele tiden, og så blir det et sånt negativt og destruktivt selvfokus, tenker jeg.
Dette fotfeste som du antyder at vi kanskje mangler, hva er det som kan gi oss et sånt fotfeste?
Jeg tenker jo at det er først og fremst en trygghet i hvem vi er, i vår egen identitet og hva vi er verdt. Og det å ha et avslappet forhold til seg selv, tror jeg vi får ikke minst i vår gudstro og vår tro på at vi er skapt for en hensikt, at vi tilhører noe som er større enn oss selv, at vi har en verdi uansett hvordan vi ser ut på håret en dag, og hvor mange likes vi får på en profil. Jeg tenker at vi må bygge vår identitet på noe helt annet enn det utseende vi har, eller hvordan vi blir omtalt i andres øyne og på sosiale medier.
Du skriver også i Korset Seier her for litt siden at den selfie-kulturen vi har nå, den står i sterk kontrast til Bibel og det Jesus sier. Hva mener du med det?
Og det gjør den, fordi altså, Bibelen snakker om i Matteus kapittel 16 blant annet at hvis noen vil følge etter meg, og være Jesus etterfølgere i 2019 også, regner med dette aktuelt like mye i dag, så snakker Bibelen om å fornekte seg selv, ta opp sitt kors, og så følge med, altså se bort fra seg selv. Den som skal berge livet sitt skal miste det, står det, men den som vil miste livet for min skyld skal finne det. Så det finnes en dypere hemmelighet og løsning her til et lykkelig liv og et tilfreds liv. Det er å koble seg på Gud og det å leve for andre og leve for noe større enn seg selv. Jeg tror det er noe frigjørende. Jeg blir satt fri fra behovet for å hele tiden markedsføre meg selv.
Du har et språklig bilde. Du anbefaler oss å heller se ut gjennom vinduet enn å se i speilet.
Ja, det er jo sånn at hvis du hele tiden går rundt med et speil foran deg, så ser du alle ufullkommenhetene og alt som ikke er bra. Man oppdager rynker, og man oppdager kviser og hår som ikke er der det skal være. Altså, det er helt klart at når man hele tiden er opptatt med seg selv, så vil man aldri bli helt fornøyd heller, for man vil hele tiden oppdage nye ting. Og tenker at det er veldig sunt og bra for dagens mennesker å bytte ut det speilet med et vindu. Og hva skjer da? Da ser man ikke seg selv lenger, men man ser faktisk folk rundt seg. Og jeg tror det er behov for i dag mennesker som setter seg ned rundt et kaffebord og spør hvordan har du det? Hva kan jeg hjelpe deg med? Framfor å måtte hele tiden bare framheve seg selv og fortelle om sitt eget. Jeg tror vi blir lykkeligere av å ha fokus mer på andre og behov rundt oss enn å bare tenke på oss selv.
Petropodden for uke 22 er straks ferdig. Petro er på luften 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og hele året igjennom. Du kan lytte til oss på DAB i mange områder. Og ellers så anbefaler jeg også Petro-appen, som gratis kan lastes ned både til Apple-telefoner og til Android-telefoner. Der finner du både våre lineære sendinger, altså live-sendinger, og du finner en del av podcastene våre også i appen. Bjørn Inge Sagsted er mitt navn. Vi høres.